Saluton, kai bonvenon al ĉi tiu podcasto kun mi, Steve Griffiths. Ĉu vi ŝatas kiu vi estas? Estas problemo kiun multaj el ni havas, ke ni vere ne tre ŝatas nin. Kiam ni pensas pri kiu ni estas, multaj el ni koncentriĝas pri niaj mankoj, pri niaj malfortoj, pri ĉiuj eraroj kiujn ni faras en la pasinteco sur la homoj kiujn ni vundis. Kaj la konkludo al kiu ni venas estas jena: mi ne estas agrabla homo. Kiel ni laboras tra tio? Kiel ni povas lerni pli ŝati nin mem? Nu, ĝi estas proceso komprenebla, vojaĝo al mem malkovro, kiu povas preni tempon, monatoj, jaroj, eĉ tuta vivo. Kaj ni ne povas esplori ĉiujn respondojn en unu podcasta epizodo, sed la deirpunkto por ĉi tiu vojaĝo de mem malkovro devas esti lerni vidi nin kiel Dio vidas nin, por vidi nin per liaj okuloj, kai lerni credi je ni mem kiel li faras. Kai Jesaja 43 versoi 1 gis 5 helpas nin iom pli profundigi en tiun ideon. Kiam estis scribite, la popolo de Israel estis en exilo en Babilono. 70 jaroi da exilo, char ili tiel malbone malsuccesis Dion, che li permessis alla Babilonanoi conceri Israelon, cae preni la homoin en captitetson en cio nun estas Irako. La homoi perdis sian selsenson. Ili perdis sian senton de identetso. Ili perdis sian senton de memrespecto. Ili ne shatis cio ili farigis. Sed nun Dio de novo parolas al ili. Li parolas vortoin cui construos ilian mem estimon cae mem respecton. Cae cefa fraso cun Dio usas citie estas: vi estas mia. La Israelidoi eble sentis sin malacceptitae. Ili eble sentis sin forgesitae de Dio. Sed Dio diras al ili: vi estas miae. Tio estas tia intima afero diri, ĉu ne? Ĝi memorigas nin pri tio kion Dio diris pri Jesuo ĉe sia bapto: vi estas mia filo, la amata, en kiu mi havas plezuron. Ĉi tiu intima vorto de Dio al ni indikas lian profundan amon al ni, kaj laŭdifine kiel amindaj ni estas. Kaj kiel ni scias ke Dio amas nin tiom? Kvar manieroj. Unua, vi scias ke vi estas amata, ĉar vi estas kreita de Dio. Verso 7. Ili estas mia propra popolo, mi kreis ilin por doni al mi gloron. Aŭ ni eble volas fari ĉi tion eĉ pli persona: vi estas mia propra persono, mi kreis vin por doni al mi gloron. La facto mem che vi existas estes char Dio creis vin, cae li creis vin por celo, char li credas che vi povas glori lin cun la maniero kiel vi vivas vian vivon. Dio credas je vi, do vi devas credi je vi mem. Due, vi scias che vi estes amata, char Dio vocis vin. Verso 1. Mi vocis vin per nomo. Dirante ĉi tion, Dio diras ke li havis celon por niaj vivoj. Li vocis vin ial, kaj li konas vian nomon. Al Dio vi ne estas anonima. Vi ne estas nur alia persono perdita en la homamaso. Vi estas amata, vi estas vocita, kaj vi estas konata per nomo. Tria, vi povas scii ke vi estas amata, char vi estas savita. Verso 3. Char mi estas la eternulo via Dio, la sanctulo de Israel via savanto. Cion ein vi faris malbona en la pasintezo, ciuin viain malfunccioin, ciuin viain pecoin, cio el tio estis tractita de Dio, cae li ec ne plu memoras sin. ciam estis en la menso de Dio savi siain proprain specialain homoin. Kiel Dio diras en ci tiu textero, Egiptuion mi donos kiel vian elaceton, Etiopuion caeseban anstatau vi, sed pliol cio tio, Dio ec volis forlasi sian propran filon, Jesuon, porce vi liberigiu de via pasintezzo. Via liberezzo, la forlavo de ciui viae pasintai misfunctiadoi, valoras ainan preson de Dio, ec la offero de sia propra filo. Fine, ni povas si che ni estas amatai de ci ciui belai vortoi en verso kvar. Dio diras, vi estas cara en mia oculoi, vi estis honorita, kai mi vin amas. Se vi sentas vin ne aminda, se vi ne shatas kiu vi estas, mi instigas vin mediti pri tiu verso ciutaga. Ci tui estas quelcae el la plei belae vortoi cuin vi iam audos de Dio. Vi estas cara en miai oculoi. Vi estas honorita, cae min vin amas. Lasu tiun realetson sinci en la profundon de via menso cae coro. Du foie en ci tiu textero, Dio diras ne timu, char mi estas cun vi. Se vi ne vera shatas vin, se vi sentas vin malinda esti amata, mi instigas vin mediti pri ciui ci ciui necredeblai promesoi de Dio en ci tiu textero. Ne timu, mi estas cun vi. Vi estas alt valora por mi. Mi crees vin, mi vocis vin, mi conas vian nomon. Mi honoras vin. Mi estas savita. Mi amas vin. Portu ci tuin vortoin de Dio in vian coron, cae tio povas esti la comenzo de via voyaggio por vidi vin kiel Dio vidas vin. Portu ci tuin vortoin de Dio in vian coron, cae permesu al ili formi vian propran senton de identezzo, vian senton de mem valoro. Cae vi constatos kiel vi estas aminda, cae kiel vi estas amata de Dio. Mi esperas che vi trovis ci tiun podcaston utila. Mia prejo por vi ci semaina estas tio che vi cios che vi estas aminda, cae che vi cios che vi estas amata de Dio, cae pro tio vi pli profundigios ami vin mem. Dankon pro esti cun mi hodiau, cae mi antaugioias esti de novo cun vi tre baldau. Cis la revido.